Īsi pirms vēlēšanām šā gada 2. oktobrī Liepājas metalurgu maksātnespējas administrators Haralds Velmers parakstīja līgumu par uzņēmumu pārdošanu izvēlētajam investoram – KVV Group. Pat laban vēl notiek dažādu ar darījumu pabeigšanu saistītu dokumentu sakārtošanu sarunā ar Latvijas radio skaidro Velmers.
Parakstīts pirkuma līgums, kurš paredz noteiktu procedūru, noteiktu vēl dokumentu parakstīšanu, kas saistīti ir ar tālākajiem maksājumiem. Kreditoriem un tajā skaitā arī mans nodošanu, pirmās iemaksas samaksu, nodrošinājumu, noformēšanu, īpašumu pārreģistrāciju. Un šobrīd tas noteiktais termiņš mums ir 30. oktobrs. Ja viss ies gludi, es tīri domāju vairāk tīri par praktisko pusi, jo bieži vien darījumos ir iespējami kaut kādi šķēršļi, bet faktiski 30. Datums, tas ir mums tas termiņš, kad mēs esam paredzējuši nodot aktīvus, saņemt arī pirmo iemaksu par darījumu.
Tiesa gan pēc Liepājas metalurga ražotnes pārdošanas vēl tiks pārdoti citi aktīvi, taču maksāt nespējas administratora atbildība par Liepājas pilsētai nozīmīgās ražotnes tālāko likteni izbeidzas, norāda Velmers.
Paliek tie aktīvi, kas nav ar pamatražotnes saistīti un kas vēl ir jāpārdod un varbūt atsevišķi darbības vēl jāveic un procesi kā turpinās, bet šis aktīvs, jeb aktīvu kopums, uzņēmums tiek pārdots. Tad darījums noslēdzās, līdz ar to arī uzskatāms ir samaksas saņemta pirkuma līgumā noteiktajā apmērā un līdz ar to arī atbildība, kas ir administratoram, administratora komandai, arī piesaistītajiem konsultantiem izbeidzās.
Saskaņā ar publiski izskanējušām ziņām, Velmera piesaistīto Liepājas metalurgu pārdošanas konsultantu Prudentija atlīdzību sasniegs 2% no KVV grupu samaksātajiem 107 miljoniem eiro, jeb 2,14 miljonus eiro. Visai iespaidīgu atlīdzību saņems arī pats Velmers. Tomēr tas, vai KVV grupa izpildīs savas saistības, tas ir atbilstoši atliktā maksājuma grafikām samaksās par Liepājas metalurgu visu līgumā paredzēto summu, jau būs jāuzrauga pašiem nodrošinātajiem kreditoriem, tostarp Latvijas valstī, kura pērn Itālijas Unicredit banka atmaksāja Liepājas metalurgam galvoto kredītu, kopumā vairāk nekā 70 miljonus eiro. Prudentija valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš uzsver, ka konsultantu pienākums bija sameklēt Liepājas metalurgam pircēju, un to darot Prudentija uzrunājas vairāk nekā 160 potenciālos investorus.
Uzraudzības fāzē, tātad kā tas ir plānots, ir trīs kreditori, SEB banka, Citadeles banka un valsts, kuri attiecīgi katrs nu, pēc saviem iekšējās kārtības un cita veida biznesa prakses un valstī pēc savas publiskās, kā publiskas institūcijas, pārvaldes institūcijas prakses ir jāveic šī uzraudzība, kontrole, atskaišu saņemšana un tādā garā joprojām audit slēdzienu saņemšanu, tehnisko slēdzienu, kāda būs nepieciešama saņemšana. Tas jau ir būtībā šis pats, teiksim, biznes, kas ir jāuzrauga. To, kā saka, darīs droši vien citas personas, tiešā veidā Prudentija ar to nav nekāda sakarbīs, mums nav neviens līgumā šādus uzdevumus līdz spildīt.
Jāatgādina, ka Liepājas metalurgu jaunie īpašnieki KVV grupu solījuši vēl šogad ražošanas atjaunošanā ieguldīt 30 miljonus eiro. Finanšu ministrijas un Prudentija aprēķina par ražošanas atjaunošanas ietekmi uz Latvijas ekonomiku ir visnotaļ optimistiski. 5 gadu laikā tās pienesums valsts tautsaimniecībai sasniegšot pat 950 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.